Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Crnoj Gori desetak dana pred izbore nastavlja manipulacija biračkim spiskovima.
Jer od predsjedničkih izbora do danas za oko 13 mjeseci u birački spisak upisano skoro 14.500 ljudi, a izbrisano 7.200 birača. U Mansu su izračunali da to znači da su po radnom danu upisivana po 53, a brisana 26 birača.
Vojvodina danas Beogradu poslala poruku da
Ustav mora biti menjan zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima, a mi smo država koja ima evropske ambicije, on je nejasan, nedorečen u mnogim pitanjima, u mnogim članovima.
Ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su u Francuskoj tražili azil, najprije su spavali u parku.
I onda procedura je trajala oko 4 mjeseca, do odgovor je stigu iz Pariza, negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se Evropi.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština Vojvodine usvojila je novi statut koji će biti proglašen nakon što ga potvrdi Republički parlament. On je značajno promijenjen u odnosu na dokument koji je još na snazi, a političke stranke su uglavnom zadovoljne postignutim kompromisom. Naš reporter Norbert Šinković postavlja međutim pitanje, je li ovo još jedan korak ka daljem urušavanju autonomije Vojvodine?
Novi Sad po statutu Vojvodine bit će samo administrativni centar pokrajine. Glavni izvršni organ bit će pokrajinska vlada, a ne vlada Vojvodine. Uvodi se termin nacionalne manjine koji će se koristiti paralelno sa izrazom nacionalne zajednice. Ovo su neke od novina u tekstu statuta Vojvodine. Pored navedenih, Vojvodina dobija i takozvane tradicionalne simbole koji će biti u upotrebi zajedno sa već postojećim grbom i zastavom. Oko ovih izmena složili su se skoro sve stranke. Demokratska stranka koja čini većinu u Skupštini Vojvodine zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara nije zadovoljna sa novim tekstom, ali je dala podršku novom statutu, kaže pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Današnje sednice šalje dve poruke. Prva poruka je to da Srbija kao država mora učiniti više da obezbedi nezavisan status u onim institucijama koje treba da budu nezavisne. Konkretno mislim na Ustavni sud koji je doneo odluku kojom je praktično neke odredbe Ustava koje su prepisane u statutu proglasio protivustavnim. I druga poruka je da Ustav mora biti menjan zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima, a mi smo država koja ima evropske ambicije, on je nejasan, nedorečen u mnogim pitanjima, u mnogim članovima i u tom smislu sigurno da ova država u narednim mjesecima i u narednim godinama, ukoliko želi da postane deo evropske porodice naroda, mora menjati svoj najviši pravni akt.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Predrag Matejin kaže da je predloženi statut u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Statut je najbolji u ovom trenutku za Vojvodinu, potpuno je u skladu sa Ustavom, potpuno je u skladu sa onim što je Ustavni sud nama naložio ili dao slobodno vreme da to samostalno, dobrovoljno odradimo. Naravno, potrudili smo se i kroz rad grupe za izradu, radne grupe za izradu statuta, bilo je dovoljno vremena i mogućnosti da se svi uključe, da daju svoje predloge. Naravno, okvir je bio Ustav Republike Srbije iz koga se nije moglo izaći. Napravljeni su na kraju određeni kompromisi koji ne umanjuju vrednost statuta.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je proces promjene statuta bio dobar test političke zrelosti.
Mislim da smo napravili jednu pokaznu vežbu i što se tiče otvorenosti prema stavovima drugačijim nego što ih mi zastupamo. Mislim da smo pokazali kako se može napraviti kompromis između različitih političkih opcija i različitih političkih stavova. I mislim da smo u tom pogledu produkovali nešto što je daleko značajnije nego sam tekst statuta.
Ovo je samo formalizovanje praznine autonomije Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
Ovo je sad samo jedno finale onoga, da tako kažemo, narodskih strojenja autonomije, a inače po Ustavu iz 2006. godine isto ne može se pričati ni o kakvoj suštinskoj autonomiji Vojvodine, jer Vojvodine nema ni jednu izvornu nadležnost. To su samo prenesene nadležnosti. Znate, prenesene nadležnosti uvek u ustavnom pravu mogu biti nadležnosti koje se mogu i vratiti odlukom, naravno, parlamenta. Znači, Vojvodina je po ustavu iz 2006. godine već dobila mnogo, mnogo limitiraniju autonomiju odnosno na Miloševića ustav iz 90. godine, a o nekoj suštinskoj autonomiji nije moglo biti reči. A odlukom Ustavnog suda Republike Srbije došlo se čak do toga jednim vrlo rigidnim tumačenjem da se dodatno još umanji taj stepen ovaj, da tako kažem, autonomije prava Vojvodine.
On dodaje da je samo pitanje vremena kada će doći do izbora u Vojvodini. Prema najavama iz Skupštine Srbije, poslanici u Republičkom parlamentu izjasniće se o statutu Vojvodine u petak, nakon čega bi on trebalo da bude proglašen u Skupštini Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Balkan ponovno u predizbornoj godini, a glavna karakteristika u svim državama manipulacije glasačima. Minute koje slijede rezervisane su za različite manifestacije istog imenitelja. Tako bosansko-hercegovački političari 4 mjeseca uoči opštih izbora, da bi se dodvorili biračima, u parlamentarnu proceduru pokušavaju baciti zakone o smanjenju javne potrošnje i svojih zarada. Prema mišljenju analitičara, međutim, s kojima je razgovarala Dženana Karabegović, priče o manjim platama potrajaće samo do izbora.
Bosansko-hercegovački parlamentarci najplaćeniji su u regiji. Mjesečno u prosjeku dobijaju oko 2.500 eura. To potvrđuje i SNSD-ov poslanik Drago Kalabić.
4.000 i nekih 360. Pa imate paušal, imate nekih povremenih primanja koje zavise od angažovanja u nekakvim komisijama i slično i ostalo. Znači, paušal je onaj što je mjesečni dodatak svaki put, a za ostala zavise od eventualnog angažmana u određenim radnim tijelima.
Za zakonodavnom ne kaska ni izvršna vlast. Njihove plate kreću se od 2000 do 2500 eura, ali to nije sve. Iz državnog budžeta ministri naplate mnogo više. Primjerice, državni ministar financija i trezora Nikola Špirić mimo plate dobija još 1600 eura za poziciju predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, a još toliko i od fiskalnog vijeća.
Moja plata je 5300, ja mislim, sa svim dodacima. Za odvojeni život, za minuli rad, za šta još ima, topli obrok, to sve što spada u to je 5300.
Najveće plate u Bosni i Hercegovini zvanično ima tročlano predsjedništvo i to od 2600 do 2800, u zavisnosti na minuli rad, a pored toga dobijaju i druge pripadajuće naknade. Bivši zamjenik ministra financija BiH Fuad Kasumović kaže kako je prije 6 godina pokušao urediti oblast u kojoj se na godišnjem nivou gubi na desetine miliona eura.
Tada kad sam to pravio analizu i kad smo pravili taj pravilnik da bi smanjili ta prima, i to vidio pojedince, oni najposlušnije i preko 10.000 mjesečno koji su imali nadoknade.
Kasumovićeva inicijativa nije prošla da bi se dodvorili biračima, a ne oprali savjest. Nešto više od 120 dana do izbora ovdašnji političari u parlamentarnoj proceduri pokušavaju putem prijedloga zakona i inicijativa smanjiti javnu potrošnju i plate visokim zvaničnicima. Upućeno je nekoliko prijedloga. Nikola Ozančić, kadar HDZ-a, predlaže donošenje zakona o raspolaganju javnim sredstvima. SNSD-ovac Milorad Živković da se utvrdi visina plate u BH institucijama, a iz SDP-a su došle 2 inicijative. Jedna Denisa Bećirovića za ukidanje paušala profesionalno zaposlenim parlamentarcima, te Ante Domazeta o odricanju određenih prava. Istovremeno klub SDA predlaže smanjenje plata i privilegija BH parlamentarcima. I dok neki od njih smatraju da se predlozima zadire u entitetske nadležnosti, drugi poput Adnana Bašića iz Radončićevog SBB-a misle sljedeće.
Nismo mi dežurni krivci za to što ova država financijski stalno pada na dno. Mi smo najmanje za to krivi, zato što su nam sva ovlaštenja da bi to mogli da uradimo i pomognemo ovoj državi uzeta ovakvim načinom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
poslanica Vesna Krstović sprema.
Predstavnice svih stranaka jednostavno se trude ovih dana, pošto bi to bilo ovako pri kraju mandata vrlo korisno za predstojeće izbore, smanjivati plate i utrkuju se ko će više o svemu tome da porazgovore, odnosno njegova politička opcija, i naravno da tu ima interesa predizbornog karaktera. Da smo mi ovu priču otvorili na početku našeg mandata o vrstama takve štednje, ja bi to pozdravila. Hoću da kažem da apsolutno taj dug štednje ne postoji nigdje. Gdje su agencije?
I dok se poslanici grčevito bore da zadrže iste plate do oktobra, ovdašnji građani svakodnevno stežu kaiš jer je novca sve manje ili nikako, a cijene namirnica sve skuplje, neki od njih kažu.
Ne mogu da vjerujem da ima tako velikih plata, a i ne vjerujem da su one rezultat nekog rada.
Užas jedan, šta bi dalje rekao?
Mislim da su stvarno realno preplaćeni. Preplaćeni više nego što je po bilo kojim kriterijima dozvoljeno. Jer objektivno za svoj rad oni ne bi trebali da budu ni blizu plaćeni koliko su plaćeni.
Nisu ni pola da radili.
Analitičari prognoziraju da će se trend inicijative za smanjenje plata nastaviti do izbora. Tim prije jer još uvijek u Domu naroda nije usvojen amandman kojim se sprečava smanjenje plata funkcionerima u institucijama Bosne i Hercegovine za vrijeme trajanja njihovog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zajedničko obilježje svih dosadašnjih izbora u Crnoj Gori, a tome je već skoro četvrt stoljeća, jesu optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista. Sljedbenici neprikosnovenog Mila Đukanovića navodno su na vlasti zahvaljujući izbornim neregularnostima. Opozicija i nevladin sektor tvrde da se uvijek manipulira biračkim spiskovima, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Nevladina organizacija MANS će Ministarstvu unutrašnjih poslova uputiti 3000 inicijativa za provjeru biračkog spiska, a prema tvrdnjama ove nevladine organizacije brutalne manipulacije biračkim spiskom se nastavljaju, jer je od predsjedničkih izbora do danas za oko 13 mjeseci u birački spisak upisano skoro 14.500 ljudi, a izbrisano 7200 birača. U MANS-u su izračunali da to znači da su po radnom danu upisivana po 53, a brisana 26 birača. Zaista ne postoji ni jedan razlog da se na ovakav način manipuliše brojem upisanih i izbrisanih birača, rekao je za naš program funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji kaže i da takve birokratske i tehničke procedure ni u kom slučaju ne mogu služiti kao osnov za zloupotrebu.
Da biste glasali, to građani Crne Gore veoma dobro znaju, znači morate ne samo da budete upisani u birački spisak, morate pokazati ličnu kartu, morate da podaci iz lične karte da odgovaraju podacima u biračkom spisku i vaše fotografije da odgovara vlasniku lične karte i u konačnom bit ćete naprskani na biračkom mjestu, znači njeno lice ne može glasati dva. Znači sve su to zaštitni mehanizmi koji onemogućavaju bilo kakvu zloupotrebu na samom biračkom mjestu, tako da ova priča sa brojem upisanih, brojem izbrisanih i tako dalje može samo da posluži kao primjer nečega što je birokratski dobro ili loše odrađeno u našoj državi i ništa više. Kažem još jedan put, čini mi se da je cilj jednog dijela nevladinog sektora, rekao bih dijela političkih partija koje izvjesno će izgubiti na izborima, da već sada stvore neku atmosferu po kojoj bi ti izbori bili neregularni.
Podaci koje je objavio MANS su još jedan u mnoštvu dokaza da državni organi ne rade svoj posao, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Demokratska partija socijalista je sve činilo da zakon o biračkom spisku ne zaživi za ove izbore, ali mi na terenu to sve detaljno kontrolišemo. Mi smo sve identirali ljude koji ne žive u Crnoj Gori, prema tome sigurno sam da ćemo terenskim radom uspjeti da suzimo prostor za manipulaciju DPS-a. I umjesto da državni organi vode računa ko ima prebivalište, ko nema, očigledno da to moraju umjesto njih da rade političke stranke.
Publikujući podatke o po njima enormnom broju upisanih i izbrisanih birača iz biračkog spiska, u MANS-u su se poslužili i ironijom. Direktor monitoring programa MANS-a Vuk Maraš.
Ili u Crnoj Gori, pa da to niko ne zna. Stopa nataliteta, duplo veća od stope mortaliteta, pa smo po prirodnom priraštaju prvi na svijetu. Ili neko iz biračkog spiska ne briše preminule građane, ili s druge strane neko omogućava da se fantomi dodatno upisuju.
Ironiju MANS-a, koja neodoljivo podsjeća na poznat vic o biraču koji za svaki izbore čeka da na mjestu za glasanje vidi odavno preminulog oca, jer je po biračkom spisku on u stvari živ, komentarišu u DPS-u Predrag Sekulić.
Mislim da onaj način koji je izabrao MANS sugeriše na nepravilnosti, što apsolutno, kažem još jedan put, nema veze sa izbornom voljom građana, što je u ovom trenutku, rekao bih, najvažnije. A da li je neko prijavio osobu koja je umrla i tako dalje, pa da li je proveden kompletna procedura brisanja iz biračkog spiska, ja kažem još jedan put, to je pitanje birokratskih procedura, a ni u kom slučaju onoga što MANS pokušava da sugeriše.
Milutin Đukanović, Demokratski front.
Miks, sigurno priraštaj nemamo. Natalitet nije veći toliko od mortaliteta, ali sigurno je da se to ne vodi dobro. Još frapantniji podatak. Crnoj Gori birački spisak je 90. To je priča koju non stop ponavljam. 91. bilo je 400.000 birača, a stanovnika 615.000. Danas imamo 620.000, a birača 520. Za 5.000 se povećao broj stanovnika, a za 120.000 se povećao broj birača. To dovoljno govori u radu državne administracije. To je katastrofa. Živimo u takvom vremenu, izlazimo na izbore po takvim uslovima, ali kažem, vremena su ipak radikalno promijenila i ne može DPS da zaustavi pobjedu opozicije na lokalnim izborima, pa i da on sam uzme da sastavlja birački.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u Srbiji sunovratu Demokratske stranke izgleda da nema kraja, kaže Ljudmila Cvetković. Ta partija ne samo da nije uspjela da se oporavi od loših rezultata na izborima u Srbiji 2012. nego je na nedavnim prošla još gore. Paralelno, Boris Tadić, počasni predsjednik, napustio je stranku i odvodio članstva. Na stranačkim izborima u maju će, kako stvari sada stoje, koplja u borbi za mjesto lidera stranke ukrstiti dosadašnji predsjednik Dragan Đilas, koji nije uspio povratiti rejting stranke, i njegov zamjenik Bojan Pajtić, koji misli da su neophodne mnoge promjene.
Draganu Đilasu se dešava isto što i Borisu Tadiću pre dve godine. Kao što je Đilas posle parlamentarnih i predsjedničkih izbora 2012. na kojima su građani kaznili demokrate zbog lošeg učinka na vlasti, tražio Tadića u smenu sa čela stranke, sada Bojan Pajtić, potpredsjednik DS-a, misli da zbog nedavnih loših rezultata stranka mora da pretrpi ozbiljne unutarstranačke reforme, pa i na samom čelu, te najavljuje kandidaturu protiv Đilasa. U Demokratskoj stranci, kaže Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, nisu svesni kolika je širina potrebna da bi se bilo politički relevantan i koliko je tema potrebno obuhvatiti.
Đilas ne vidi dovoljno široko, čini mi se, političku scenu i političke probleme. Problem je što u Demokratskoj stranci, po meni, retko ko ima te sposobnosti trenutno. Naprimjer, Đilas se hvali time što se on brine za članove Demokratske stranke koji su progonjeni pred sudom i tako dalje. Ali, na primjer, to nije dovoljno, naravno da takva aktivnost nije dovoljna za jednu stranku, za pozicioniranje jedne stranke. Problem sa Pajtićem je to što je Pajtić također lider koji je, ima vrlo uopšteni program, znači nešto što je skoro na nivou Tadića, primjer za sličnu stvar.
Đilas je i došao na čelu Demokratske stranke kako bi partiju oporavio od izbornog poraza iz 2012. No ta partija je još daleko od oporavka. Mnogi članovi su i u međuvremenu napustili, zaključno sa počasnim predsjednikom Borisom Tadićem. Od osvojenih 67 mandata u Republičkom parlamentu pre dve godine na nedavnim izborima dobila je samo 19, dok je grupacija koju je predvodio Tadić osvojila 18 mandata. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je posle Tadićevog odlaska iz DS-a ostalo jedno veliko prazno mesto.
Budući da je on bio jak predsjednik stranke, nosio i neke državne funkcije i ponašao se kao snažan čovjek u toj stranci, ostavlja je utisak da u toj stranci može da učini šta god želi. Ja zaista ne znam da li je bilo tako, ali takav utisak je ostavljao. I sad kada vam god jedna takva ličnost koja je bila snažna, imala snažan utisak na stranački život ode, to je jedan potres i sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji naiđu posle nekog odlučujućeg zemljotresa. To mesto treba popuniti.
Danas će jedan od najbližih Đilasovih ljudi u jednom intervju u njegovu odbranu reći da je bio pod najvećim udarom režima i režimskih medija, dok istovremeno tvrdi da bi njegova pobjeda na stranačkim izborima garantovala nastavak snažnog opozicionog delovanja. Iz Pajtićevog bloka navode da će se zalagati za formiranje velikog demokratskog bloka i vlade u senci. Filozof Vladimir Milutinović kaže da DS, a pogotovo demokratska scena, odnosno nekadašnja demokratska opozicija, imaju ideološki problem što ne mogu da se odluče da li će biti socijalno-demokratske stranke ili će biti liberalne.
Primjer za to je Savez nove stranke i DS-a na prošlim izborima. Znači jedna neoliberalna ili ultraliberalna stranka, nova stranka, i jedna stranka koja se trudi da bude manje liberalna ili da bude socijaldemokratska, oni ulaze u Savez kao da to nije nikakav problem. A u stvari to jeste problem. Znači, sličan problem će imati i Pajtić. Nikakvo okupljanje dok tebi nije jasno oko kojih stvari se okupljaš, a da to nisu ovi najuopšteniji stavovi tipa, ne znam, treba da kritikujemo SNS ili ne znam šta, ne može biti uspešno.
Nasuprot sve jačim naprednjacima, Demokratska stranka nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. To sad prosto nije realno, kaže politički analitičar Vladimir Goati.
To su sad različite veličine David i Golijat. Imamo jednu potpuno asimetričan parlament sastavljen od vladajućih stranaka, minorne, male, slabe i još plus razjedinjene opozicije. I to je nešto što će sačekati sljedeće izbore.
Stranački izbori u Demokratskoj stranci biće održani 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Makedonija nakon izbora koje ne priznaje opozicija i dalje sastavlja vladu. Šta je najbitnije u tim razgovorima, da li eurointegracije ili prosta podjela ministarskih mjesta? Pitanje je za Blagoja Kuzmanovskog.
Nakon konstituisanja parlamenta bez prisustva poslanika iz opozicije, glavna tema na političkoj sceni u Makedoniji su pregovori između partija koje su osvojile najviše glasova na nedavnim izborima, VMRO DPMN i Demokratska unija za integraciju DUI. Iako je partija Albanaca DUI posle izbora insistirala da jedna od tri najviših funkcija u državi, predsjednik, premijer ili predsjednik Sobranja, pripadne njima, ipak za prvog čovjeka parlamenta ponovo je izabran Trajko Veljanovski iz VMRO DPMN, koji je i u prošlom mandatu bio na toj funkciji. Zbog toga se ova partija našla na udaru kritika u javnosti, medijima, svom članstvu, da je previše obećavala, a malo toga dobila. Demokratska unija za integraciju nema dileme da će zajednički prioritet nove vlade biti euroatlantska integracija države. Prema njima, zajedničko saopštenje obe partije koje su u pregovorima je potvrda da će se dogovoreno realizovati.
Ja verujem koliko čovjek je subvrzena, duri su pišano saopštenje.
Verujem da kada se čovjek obaveže, čak i pismenim saopštenjem, posle je to apsolutan programski prioritet svake političke partije, ne samo VMRO DPMN ili DUI, kaže poslanik integrativaca Artan Grubi. Sa druge strane, politički analitičari ponašanje ove partije, odnosno izjave da je njihov cilj u pregovorima o novoj vladi završavanje eurointegracija do kraja ove godine, ocenjuju kao javan izgovor pred svojim glasačima, a ne kao realnu tačku agende tih pregovora. Ukoliko stvarno žele da to bude njihov vrhunski prioritet, onda bi to i do sada uradili, kaže Bojan Maričić, izvršni direktor Makedonskog centra za evropsko obrazovanje.
Se odi na to, deka dokoliko nema napredak vo pregovorima s imenom.
Sada se ide na to da ukoliko nema napretka u pregovorima o imenu, odnosno uopšte u evropskim integracijama, u septembru će se ponovo preispitivati koalicija. To je jednostavno gašenje aktuelnog političkog požara i ništa više od toga. Nisu eurointegracije glavne u pregovorima, nego biznisi i ministarske fotelje, smatra politički analitičar Edmond Ademi. Iako su eurointegracije bile sektor o kome su bili odgovorni kadrovi iz DUI i u prošlom mandatu, nismo vidjeli značajnije rezultate, kategoričan je Ademi.
Ključni im se fotelite, ključni im je biznis koji sigo tera sve te partije.
Ključne su im potrebe, ključan je biznis koji teraju obe partije, tako da nema ništa od eurointegrativnog procesa. Naši sagovornici smatraju da je optimizam lidera integrativaca Alija Ahmetija o brzom napretku eurointegracija do samita NATO-a i Evropske unije u septembru, odnosno decembru, lažan i bez pokrića. I do sada smo imali takve talase optimizma, ali na kraju se pokazivalo da su to lažne nade i zadovoljavanje razočaranih građana. To je jednostavno laganje i prevara građana, kažu analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zadnjih 10 mjeseci više od 5000 ljudi iz Podrinja tražilo je azil u Švedskoj, Francuskoj i Njemačkoj. Čak 2000 nekadašnjih izbjeglica, a potom povratnika u Zvornik, otišlo je iz svog rodnog mjesta tražeći neki mirniji kutak za život. Svi su vraćeni natrag, ali dalje pokušavaju, kaže u priči koja slijedi Maja Nikolić.
Admir Ahmetović s obitelji je dva puta odlazio u Francusku tražiti azil. Godinama su i on i supruga na birou, nemaju nikakva primanja pa su odlučili sigurnost potražiti u toj zemlji. Nakon što su 5 mjeseci proveli u azilu, završili su na ulici.
Tam kad smo došli, ona je bila i nedelja je bila, znači neradni dan je bio. Dosta sam bosanaca našao u parku koji spavaju, dosta familija je bilo, dosta nedelja, nije dobro smještaja. Tako da sam i ja sam tu morali u normalnom parku da prenoćimo, nema još nedelja, neradni dan. I ujutro smo se prijavili policiju i nakon 10 dana dobili smo smještaj. 10 dana smo bili napolju, znači i onda smo dobili smještaj i onda procedura je trajala oko 4 mjeseca. Da odgovor je stigao iz Pariza, negativ, znači da je Bosna slobodna zemlja. Izgubili smo hotel, izgubili smo pravo na hranu, na sve se izgubio i mi smo potpisali se vratili.
Prvi put dok su čekali da budu primljeni u azilantski centar, djeca su ozlijeđena u gradskom parku, ali ni to im nije pomoglo da dobiju bilo kakvu pomoć.
Znači u centru Lijona drogiraš ušao u park i djeca su povrijeđena s obadvojim djeci, one udaru djecu i svašta nešto je tu bilo, znači dobro sam jedva, ali tu policija ništa, tu je tamo, znači nemaš papire, nemaš, ti si ništa tamo, nemaš papira.
Boravak u azilu izgleda ovako, jedan obrok dnevno bez ikakvih socijalnih primanja, svakodnevna neizvjesnost i strah. Mjesecima tako iščekuju hoće li dobiti priliku da ostanu. Razimo Merović iz Novog Sela kod Zvornika.
Kad sam došao tamo, taj kolektivni centar, kad sam vidio kako je to, kao 92. godina Mejdan, onaj, ideš sa tanjirem i onijem, ideš da uzmeš hranu. Ja sam odmah rekao, za mene ovdje mjesto nije ko 92. one krevetana vojna i one konjske deke i to je to. Sam došao tamo, ošao sam kod neki prijatelja odavde baš iz Podrinja, iz Brnika, iz Jošance, Liplja, Samara, jer su oni tamo. I kad sam vidio ljudi lože vatru i stavljaju plastične flaše, zatvoraju i stavljaju pored vode, onaj pored vatre da bi se jednostavno moglo okupati. To je teško, vjerujem.
Brojne obitelji su u uvjerenju da će tamo dobiti posao, rasprodale svoju imovinu. Nakon što im je rečeno da se moraju vratiti, tražili su bilo kakvu pomoć. Hasan Grebić, predsjednik udruženja za održivi povratak Podrinje.
Ljudi prodaju svu tu stečenu imovinu, da dižu kredite, jer im obećaju da će tamo dobiti neka sredstva, kakav se vraćaju i sve, onda padaju još u teže financijske probleme. Tako da je situacija poprilično teška.
Udruženja povratnika molila su veleposlanike zemalja Švedske, Francuske i Njemačke da dođu u Podrinje i pomognu im zaustaviti ljude, kaže nam Grebić.
Nije se pojavio niko od predstavnika tih zemalja da bi posle na našoj intervenciji sve to imali sastanak sa predstavnicima, odnosno ambasadrom Švedske, Hrvatske i zamjenikom predstavnik gospodina Sorensena, Lorencom Davidijem. Nisu nam ulili neki optimizam.
Povratnici zato kažu da su ničiji ljudi i da o njima nitko ne brine, čak ni oni koji su se na njihovim mukama obogatili. Zamjerke upućuju i međunarodnim institucijama. Ilija Zmiralemović, odbornik u Skupštini općine Zvornik.
A da im daju ovdje da ne idu, odnosno da imaju programe te iste ambasade koje se hvale da ulažu u Bosnu i Hercegovinu kako nam pomažu, samo da dođu u Zvornik i da se podignu plantaže i zasadi jagodičastog voća, drvenastog voća, da se podignu mali pogon, jer to su značajna sredstva. Ako vi uzmete u obzir cifru od 2000 ljudi da je otišlo vani, po 20.000 za svako, vi to malo izračunajte, vidite koliko. Ambasade u Bosni i Hercegovini potroše na priče o zlatnim kašikama, o ljudskim pravima, o pravima pasa, potroše po pola miliona, po milion granta. A ne sjetite se doći ovdje, sjest s ljudima, porazgovarati s ljudima na terenu i početi rješavati zaista probleme kako nam u Bosni i Hercegovini, tako i sebi tamo da im ne dolaze naši ljudi.
Bez obzira na povratak svih onih koji su već tražili azil, i dalje je mnogo onih koji odlaze. Ne vjeruju svojim susjedima da će biti vraćeni, vjeruju da će imati malo više sreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.